Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby. Du lytter til Danmarks største iværksætterpodcast, iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media. I stedet for at gå ud af døren fra Løvens Hule med 600.000 kroner, som var det, der var målet, gik vinderne Jesper Laursen og Brian Dennis Jensen derfra med en af de største investeringer i programmets historie, da Mia Wagner, Jan Lehrmann og Jakob Risgaard investerede hele 2,7 millioner kroner for 30% af deres virksomhed, Dekofarver.
Vi kunne ikke rigtig have noget materiale med at overdrage til dem, og sådan. Det var sådan meget striks. Vi kunne ikke sætte, jeg tror normalt, så er det sådan, at man selv sætter sin opsætning og sådan noget op. Men det var ligesom arrangeret, at det gjorde det, jeres folk satte det op, det materiale, man nu har med. Og så havde løverne 5 minutter, inden vi kommer på, så lige at gå op og kigge på det, vi havde sat op, og sådan lige danne et overblik over, hvad det er, at det næste case kommer til at handle om. Og imens så står vi jo så ude på den anden side af den dør der, og venter på, at det er vores tur. Og så lige pludselig er der bare en, der tæller ned for 3, 2, 1, og så skulle vi gå ind. Og det har sgu nok, jeg kan ikke huske, at vi gik ned ad den trap der.
Men hvordan bliver en tømrer og salgsassistent Danmarksmester i onlinehandel inden for salg af maling? Det og i øvrigt adskillige sjove anekdoter fra hele rejsen, inklusive nogen fra Løvens Hule, kan du høre meget mere om i den her episode. Jeg har ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Brian og Jesper, velkommen til.
Mange tak.
Mange tak.
Her er dagen derpå. Hvordan er følelserne nu?
Jamen, de er lidt overvældende jo. Der er sket meget de sidste 24 timer. Og nu er vi lige ved at lande lidt igen, og skal lige til at tilvende os den nye hverdag, tror jeg. Men mega fedt jo.
Har I været lukket ned sådan fuldstændig på, eller har I været fuldstændig overdrevet mange salg, efter I har været med i Løvens Hule?
Ja, det har været rimelig imponerende, men igen, ikke sådan, så vi er blevet væltet fuldstændig. Det indtil videre ligner det, vi kan følge med.
Ja, men det var også fordi, vi sad og snakkede sammen, inden vi gik i gang her, at I jo egentlig også havde sat op med Dandomain. Sådan så, at fordi man har bare hørt om hjemmesider, der lukker ned, fordi at der kommer for meget trafik på grund af sådan et program.
Lige nøjagtigt.
Ja.
Og de har jo sat alle mand til rådighed for ligesom at holde serveren i live.
De var vel også presset en lille smule af Jakob Risgaard, der har sagt, at vi kan godt komme efter Dandomain, hvis det går ned. så var pres på i forvejen, så jeg tror egentlig også, at Dandomain gerne vil vise, at den kunne blive op. Vi har selvfølgelig solgt historien til dem, så
de var godt klar over, at de er godt klar over,
hvis de skal promovere det her, så skulle den være op.
Og det lykkes.
Det lykkes.
Så du fik de jo også noget promovering af den vej, kan man sige, på den måde, her på kanalen. Men når vi nu skal tage, for vi vil selvfølgelig gerne komme tilbage til alt det med Løvens Hule, men nu, hvis nu skal hive tiden 8 år tilbage, hvordan starter det hele? Altså, man skal måske starte med, hvor kender I egentlig hinanden fra?
Jamen, vi er jo barndomsvenner og har kendt hinanden, siden vi var 4-5 år, tror jeg. Og har gået i skole sammen og er opvokset sammen. Ja, sådan mere eller mindre har levet hele livet sammen jo.
Ja, jeg havde med at spille mange fodboldkampe sammen.
og så er det faktisk sådan en lidt pudsig historie, fordi så, da vi kom op der i 20'erne, så var det som om, sådan, så var vi vokset lidt fra hinanden. Og så begyndte det sådan lidt igen med, at vi begge to faktisk købte hus samtidig.
500 meter fra hinanden.
Ja, 500 meter fra hinanden. Og så hvor ligesom at så begyndte den der kontakt at komme tilbage til os. Og så et års tid eller noget efter, så sad vi en aften, og vi havde fået noget god mad og drukket lidt for meget vin. Og så kom vi til at sidde og snakke om med fremtidsdrømmen. Og det var sgu sådan lidt et rimelig stort emne. Men der var vi jo begge to ganske almindelige ansatte. På det tidspunkt, der var jeg ved Flygger, og Brian han var tømmer. Og det kunne vi godt begge to sådan, da vi snakkede om det. Men det var ikke, altså, det var et fint jobs, men det var ikke noget, vi sådan rigtig brændte for. Vi tog på arbejde og var glade, men ikke så meget mere end det. Så snakkede vi lidt om, hvad fremtidsdrømmene var, og jeg sagde til Brian, jeg kunne egentlig godt tænke mig at være selvstændig, og nu var det ligesom maling, jeg var uddannet indenfor, så jeg havde sådan gået og tænkt, at det kunne være, at jeg skulle have min egen faghandel.
Stor faghandel inden i Odense, ikke?
Jo, ja. Det var sådan lidt, det var lidt det, der var min tanke.
Det var udgangspunktet.
Det var udgangspunktet. Så på et tidspunkt, så ville jeg skulle have min egen faghandel.
Det var ikke, fordi I sad sådan og brainstormede om, kunne man lave den der app, eller
du ved sådan noget. Det var ren og skær, måske lidt fuldmandssnak.
Altså, jeg husker det kun som, at Jesper lige pludselig vender sig om, og så siger, Brian, hvad er din fremtidsdrøm? Bum. Så tænkte jeg, wow, det var et stort spørgsmål, det her. Så havde vi en fælles kammerat, der har drevet en webshop sammen med sin far, hvor de sælger jagtudstyr. Og der har jeg fulgt rigtig meget med ved siden af, og jeg synes, det var utroligt spændende, den e-handel. Så jeg sagde, at jeg kunne godt tænke mig at lave en webshop. Og som Jesper sagde i Løvens Hule, at jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle sælge. Så jeg tror ikke, der gik mange minutter, så sad vi inden for en computer, og sad og googlede rundt, hvem der egentlig solgte maling på nettet, og vi var mildest talt ikke ret imponeret over det, der egentlig var. Det mente vi, det kunne vi sagtens gøre bedre. Også i og med, at vi har spillet en del computer igennem årene, lige fra diverse spil og alt muligt. Vi har altid haft en computer i nærheden af os, så lidt nørd er vi også.
Lidt FIFA her der.
Lidt FIFA og lidt manager, hvad du ellers er. Så.
Hvad gjorde I så? Fordi du tømmer, og du har arbejdet med salg i Flygger.
Ja.
Online marketing, e-handel. Det kan godt være, man har synes, at der har været en kammerat, der har lavet noget. Men hvorfor Søren starter man hen med det?
Altså, man starter jo lidt fra scratch, og man kan også, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, når vi kigger tilbage, så var det, vi gik alle fejlene. Vi vidste jo ikke, hvem vi skulle tage fat i. Altså, så vi fik indsamlet nogle forskellige tilbud på, hvem der skulle lave den her webshop, og hvem der skulle stå for vores markedsføring. Og der tog vi jo nok bare det første og det bedste for at komme i gang.
Var det en fejl?
Men vi endte jo med at købe en låst webshop, som vi ikke selv havde rettigheder til. Så den dag, da vi skulle flytte den, så kostede os jo en sindssygt mange penge.
men den gav jo salg.
Den gav jo salg. Så det var jo, de havde jo gjort et godt stykke arbejde. Vi havde måske bare ikke lige læst kontrakten med småt, at det var udviklingsfirmaet, som faktisk havde rettighederne til webshoppen. Fordi det var et lukket system, vi havde valgt at bygge webshoppen i.
Okay.
Så
også det er jo lidt frak måske faktisk.
Ja.
Det er jo det. Ligesom jer, der betaler for at få udviklet noget til jeres virksomhed.
Ja, vi røg over til et andet selskab, og de sagde, at det har de godt nok aldrig set før i branchen. Og det var endda et anerkendt firma. Nu skal vi selvfølgelig ikke nævne dem mere, men det var et anerkendt firma, der egentlig har lavet det. Så det viser også lidt, at branchen er lidt hård lige på de punkter. Jeg husker også som om, at vi blev faktisk hjulpet ret godt i gang af nogle forbindelser og nogle venner, der har prøvet at være selvstændige før, og de ting, som hjalp os lidt over mange af de der dumme step, man kan falde i som nystartende iværksætter. Der er rigtig mange ting, altså i e-handel, der er der rigtig mange, der er dygtige, de kan det hele, og jeg ved ikke, om det er sådan mere, men vi joker lidt med i de første 3-4 år i hvert fald, at alle dem, der ringede og kontaktede os, typisk via telefon, så det var typisk dem, der ikke havde så meget at lave, så det var måske ikke de dygtigste i branchen. Og den kørte vi faktisk meget efter, den regel, og det gjorde måske, at vi netop kom ret godt igennem, uden at løbe ind i nogle aftaler, hvor de ikke var så gode. Der var lige den med webshoppen, men som sagt, den gav jo genereret salg fra dag i dag, så... Så værre var det heller ikke.
Ej, så det var ikke, fordi det var dårligt lavet. Det var mere det med kontrakten.
Ikke? Ja, det var selve kontrakten og den låste enhed der, ikke? Så.
Hvad, jeg fik sådan et spørgsmål, da jeg sådan spurgte rundt på sociale medier, hvad jeg skulle spørge jer om. Og der var en, der sådan spurgte, hvad er hemmeligheden så? Fordi Man kan sige, at der er mange, der skal sidde og lytte her, der højst sandsynligt enten har eller gerne vil lave en online forretning af den ene eller anden slags. Det er jo ligesom fremtiden. Så jeg kunne tænke mig at spørge jer, som jo ikke har en baggrund i det, som har skulle lære tingene helt fra scratch, godt nok også med hjælp udefra og så videre, ikke? Det der med at sætte CMS-systemer op, fragtaftaler, betalingsløsninger og så videre, hvad har ligesom været, der er selvfølgelig, jeg ved godt, der er ikke sådan one fits all, men sådan, hvad er der, hvis I kan nævne nogle af de ting, som I synes, der har været altafgørende at få styr på?
Den tror jeg godt, jeg kan nævne med det samme, det er økonomien. Vi var over et halvt år gamle, da vi egentlig, eller jo, jeg har eksisteret i et halvt år, hvor vi kommer til at snakke om, at vi, det kunne da egentlig være meget rart, at de der ordre, der lige kom direkte ind i et økonomisystem, og ikke skal sidde og taste. Det var nu ikke, fordi vi gjorde det, men der var vi sådan set et halvt år bagud, og skulle sidde og have styr på, hvad her fra Danmark har købt der, og hvad de nu har købt der, og de ting. Så der fik vi, efter et halvt år, der fik vi det ind oprettet, sådan at ordrene de kunne blive importeret direkte og sådan noget, men det har jo været,
altså ind i et regnskabsprogram?
Ind i et regnskabsprogram, altså fra webshoppen og direkte ind i et regnskabsprogram. Altså bare sådan nogle basale ting, som man ikke tænker over, fordi vi har jo så mange forskellige interesser. Mig og Jesper har jo altid sagt, at 80% laver vi sammen, og 20% får vi lavet ud i byen, ikke? Og så ikke, at vi sidder og laver det hele sammen, de 80%, men det er dem, vi laver selv. Det er selvfølgelig ændret sig, jo større vi er blevet, men jeg husker da også som en tid, hvor vi var nødt til at undersøge og læse om rigtig mange ting, og sætte os ind i nogle ting, man ikke anede noget som helst om, og man faktisk ikke rigtig interesserede sig for. Det var nødvendigt. Jamen, netop regnskabsprogrammer og de ting, som egentlig ikke måske lige var det sjoveste i at drive en webshop.
Ja, det der med administration. Bare opvakke. Ja. Men det kan godt forstå, at der er også det der med, at man egentlig faktisk bliver lidt autodidaktiker, fordi du er ikke revisor. Og du er heller ikke, grafiker eller hvad skal man sige, annonceringseksperter eller noget som helst, men det er alligevel noget, I har måtte sætte jer ind i.
Ja,
ikke?
Altså, og det er jo bare, altså det er jo, som Brian sagde, det er jo helt fra scratch af. Man siger, så må man jo prøve at lære, hvad er det mest basale i online markedsføring for eksempel.
Ja.
Og så må vi jo teste af og se om, altså det er jo det, som vi gjorde dengang, altså vi testede jo på livet løs. Og sagde, fungerer det her for os? Nej, det gør det ikke. Det er på penge smidt lige ud. Så må vi prøve det her i stedet for.
Ja.
Altså, så det er egentlig bare, og så tror jeg, så er det vigtigste jo, så bare det er jo, så bare man lærer de fejl, så man ligesom siger, okay, så skal vi så ikke gøre det her en gang mere.
Nej.
For dem har der været mange af, og det var jo hårdt, i hvert fald de første par år, for der var pengene jo ikke så store, så det gjorde jo ondt, når man brugte 5.000 kroner på en kampagne, der ikke genererede noget som helst.
Men det er også fordi, at på det tidspunkt, det her det er jo tilbage i altså 2012 jo. Ikke?
Jo, vi startede jo i 2013.
Ja, 2013, yes.
Og der var jo ikke meget, altså da webshoppen var ligesom gået i luften, og vi var kommet i gang, så tror jeg, vi havde 1.000 kroner tilbage på vores virksomhedskonto. Ja.
Hvor meget har I lagt ind til at starte med?
Vi har 80.000.
Ja, 80.000, 40 hver.
Yes.
Ja, så der var cirka 1.000 kroner tilbage at gøre godt med, da vi skulle i gang.
Så I alligevel brugte 79.000 bare for at få sat, altså for købt varer og webshoppen og alt det der?
Ja.
Okay.
Jamen altså, da vi starter, altså hvor webshoppen starter, jeg tror faktisk, vi er rigtig i gang i marts måned, ikke? Og webshoppen starter i slutningen af juni, så vi bruger nogle måneder på det.
Ja.
Og der var ikke flere penge tilbage på kontoen, så det var alt eller intet på det tidspunkt allerede.
Ja.
Heldigvis begyndte ordrene så at komme, og det var endda inden, at vi rigtig begyndte at sætte Google Ads på tingene, og SEO og sådan noget. Det var jo en viden, vi slet ikke eksisterede på det tidspunkt. Det var jo det var bare webshoppen, vi lavede, så begyndte alle de her salgskanaler at komme på stille og roligt hen ad vejen. Og lige siden der har vi faktisk aldrig haft gæld i banken, eller vi har aldrig haft gæld i banken. Vi endte jo helt ned omkring de der, jeg tror det er 1.700 kroner eller sådan noget der, og så begyndte det at gå den anden vej.
Det der med, at I ikke har haft gæld i banken, det er selvfølgelig ikke noget, I sådan stod, man altid så står og snakker om inde i løvens hule. Men når man går igennem en due diligence og så videre, hvor I så sidder og snakker med investorerne og så videre, var det jeres opfattelse, at det også var et plus? Altså at der ikke var den del, at de ligesom også skulle sidde og kigge på?
Ja, det tror jeg faktisk, det var. Det er faktisk også, men det er så ikke med i løvens hule, men det er blandt en af de spørgsmål, der også kommer den, hvor de spørger, om der er noget gæld i firmaet, og om vi får løn for det, vi laver.
Ja.
Det jeg tror, det er sådan nogle obligatoriske spørgsmål, der kommer. Så det har jo altså alt at sige for dem, tror jeg.
Ja, Christian han gjorde det også over for Katrine, ja, du ved, hvor han lige havde tre, og den ene var noget med gæld.
Nemlig, og det tror jeg er sådan en rimelig vigtig faktor for dem.
Ja.
Og det har det også været for os, altså for man kan sige, vi har jo et eller andet sted hele tiden sagt, at nu starter vi det her, og så vil sige, går det galt, så har vi begge to lånt 40.000 i banken. Det er ikke sådan, at vi skal gå for hus og hjem, hvis vi brænder natterne på det her. Men vi har hele tiden sagt, at vi skal ikke ud og låne en masse penge og stå indenfor, at vi har lånt en masse penge i banken, og så det hele det vælter. Så det har sådan været lidt en af de der grundsten, vi egentlig har gjort det på, og sagt, det er også lidt derfor, vi siger, at det var jo bare et hobbyprojekt, som egentlig bare har udviklet sig, der blev noget rigtig godt. For det var jo bare på hobbybasis, at vi startede det op, og så sad vi og lagde nogle varer på, når vi havde fået fri fra arbejde, og ja.
Nej, I var ikke fuldt, ja, I var ikke fuldtid fra starten af.
Nej,
nej.
Det var 3 år efter, jeg kom ind, ikke? Og det var kun fordi, jeg kunne køre og lave lidt tømmeropgaver ved siden af. Og Jesper kom ind så et halvt eller et helt år efter. Og der begyndte vi stille og roligt at køre over på fuld tid, hvor det var koncentreret salg og maling. Og det var lidt af en chance igen, vi tog på det tidspunkt, hvor vi var altid så at sige, det bliver måske en hård vinter, men nu går vi all in. Og lige siden den dag faktisk, der er det bare gået op af det hele, gået frem.
Fedt.
Og alle de timer, vi lagde i det nu, i de her 37 timer, vi lige pludselig kunne dedikere til projektet, det gik bare fremad hele tiden. En anden sjov ting, vi lige skal have med nu, når vi alligevel sidder og snakker om starten, det er til at starte med, der var det faktisk sådan, at vi kørte ind forbi grossisten på vej hjem fra arbejde, tog maling og tilbehørt med i bilerne, og så mødtes vi op på den lokale brugs parkeringsplads, og så havde vi så tape og papkasser, eller hvad der nu lige var, til at emballere med, og så gik vi ind i brugsen og lagde det i PostNords kasser, for vi anede jo ikke noget på det tidspunkt, vi havde jo ikke nok værdi til, at vi kunne få nogle gode fragtaftaler, altså vi havde jo godt nok med PostNord, men det var for dyrt at få det hentet. Og...
Ja, få det hentet på adressen, det var sgu, der kunne vi godt spare lidt penge, hvis vi ikke skulle hente det, ja. Så jeg tænkte, så gør vi da bare og vi selv kører op med det.
Så det var hårdt arbejde, som man siger. Ja.
Så man vil løsninger, ikke?
Ja, lige nok. Og så kom det jo også sådan, jamen, det vi har gjort det, ja, hvad har vi gjort det, et halvt års tid eller sådan noget, så kunne de også godt begynde at se brugsuddeleren deroppe, og der kom jo flere og flere af de der pakker der i deres pakkebuer der.
Ja.
så jeg tror også, at til sidst endte det også med, at de havde presset lidt på over på PostNord, og så er I simpelthen nødt til, altså de der dekofor, de må have et afhentningssted, de skal ikke komme herop med alle de pakker.
Også fordi malingen kan fylde ret meget, ikke?
Det kan det.
Ja, så.
Jo, og det er bøvlet at sende, det er virkelig bøvlet. Altså, det er jo ikke bare et stykke tøj, man bare kan smide i en papkasse og så afsted.
Det er præcis.
Ja.
Det er tungt også, ikke?
Ja, det er meget tungt.
Ja. Jeg kom også til at tænke på, at når I nævnte det her, det var også det derfor, jeg sådan i tale satte det der med, at det var i 2013, ikke? At I startede, og så godt nok var I ikke fuldtid før, ja, 2015-ish deromkring, men det var jo også en anden tid. Altså i dag er det jo blevet sådan meget mainstream at købe ting på nettet. Altså, ja. Altså det der med at skulle overbevise en branche, som jeg kunne forestille mig er ret støde. Jeg ved ikke, om det er også noget, I taler om inde i Løvens Hule, men du ved, hvordan har det været? Sådan at skulle...
Jamen altså, jeg husker det som om, da vi startede, altså der var man selvfølgelig begyndt at købe tøj på nettet, og vi skal huske, det er 8 år siden nu, der stod jeg og tænkte, ej, jeg skal sgu ikke købe tøj på nettet, det er sgu mærkeligt, jeg skal ud og prøve de bukser. Så jeg var der selv lidt, en lille smule, men jeg var alligevel overbevist om, at det sagtens skulle lade sig gøre, men... Vi oplever stadigvæk den dag i dag, at folk de tænker, maling, kan vi finde vores farvekode på webshoppen, og hvordan med fragt, og altså folk de er sådan lidt meget tilbøjelige til, det kan da ikke lade sig gøre, det skal vi dernede hen fysisk. Men det giver jo ingen mening, hvis vi lige kommer på den, det er og så fylde sit bagagerum med maling, og så køre hjem igen. Altså vi har set begge to, hvordan sådan et bagagerum, det kan se ud ved en hård opbremsning. det der var målet med os, det var egentlig at fortælle, forbrugeren, at man kan købe det ved os, altså på nettet, og så får man det faktisk leveret lige ved hoveddøren. Så man er fri for de der tunge løfter, man er fri for at skære det ind i bilen og pakke det, fordi det ikke kan være med bagagerum, fordi det er ikke så stor en bybil, man har, og så skal man have det om på bagsæderne og sådan noget der. Altså virkelig bøvlet, ikke? Men det kunne simpelthen bare blive leveret lige til døren, ligesom alt andet e-handel selvfølgelig. Og det tror jeg, folk egentlig går mere og mere op i, og jeg tror også, at tendensen er, at man går mere op i, hvad tiden man bruger. Altså prøv at forestille dig at stå i kø som nummer 5 i et byggemarked, eller i en farvehandel. Vi har også selv fysisk butik. Jeg kan også stå nummer 5 i køen derude, så stå og vente 20 minutter før, det bliver din tur, og så skal du slæve det ud i bilen, de der 70 liter maling, for at kunne gøre huset i stand. Ikke? Her der kan du altså bare klikke nogle få klik, og så har du altså leveret sandsynligvis dagen efter på din adresse.
Hvordan gik det så? Fordi til sidst går I fuld tid begge to, så det må også betyde, at på trods af, at det har været en tid, hvor det var sværere at lave e-handel, så gik det alligevel fremad. Hvad skete der sådan undervejs der, som gjorde, at I
Men jeg tror egentlig det, der skete, det var jo, at i takt med, at vi kom ud til flere og flere kunder, så gik den rimelig hurtigt fra mund til mund, at de fik fortalt til naboerne, at vi har faktisk købt maling på nettet, det er mega nemt. Og så tror jeg egentlig, at der kom sådan lidt en snibboldseffekt. Altså så er folk begyndt at tale lidt om det, og sige, de kan sgu godt se, at det er sgu da meget smart at gøre det på den måde. Og så er det egentlig kommet lidt af sig selv, at så har folk kunne se, at det er da meget nemmere. Og det er jo rent, altså ret basalt, så er det jo det, vi gør. Vi gør jo egentlig bare folks hverdag nemmere.
Jeg er med på, at der selvfølgelig altid er en mund-til-mund levering.
Ja.
Det, sådan er det jo altid, især hvis man giver en god service, og prisen er færre og alle de ting der. Men I arbejder jo med en online forretning. Så jeg tænkte bare, at måske der var et eller andet den dur, der gjorde, at I var gode til at skabe retention. Altså så folk, de kom og købte igen, når det var sådan, at nu har de jo sgu malet skuret, men nu skal de også male loftet, eller hvad ved jeg, ikke?
Ja, altså det var jo selvfølgelig, vi var jo ret hurtigt til at få sat, kan man sige, i takt med, at det steg stille og roligt, så var vi jo ret hurtigt til at få sat noget remarketing ind på alt, der var inde og besøge os, kan man sige, sådan, så de ligesom blev mindet om, at det kunne være, at man lige skulle til at male noget andet også.
Og remarketing bare meget kort?
Ja, ren og skær, at når folk har været inde og følger os på Facebook, eller har købt noget ved os, så følger vi dem på Facebook og gør opmærksom på, at vi er her. Og
ja, så man annoncerer til den.
Lige nøjagtigt, så vi laver sådan i stedet for, og det var lidt det, vi gjorde i starten, jo, det var, der var det meget med spredhavl. Nu prøver vi at ramme mega bredt, og det var det, vi fandt ud af. Vi smed bare rigtig mange penge ud på at annoncere til folk, som overhovedet ikke var interesseret i vores produkter. Men i takt med, at vi kunne se, okay, men de har altså faktisk været inde og besøge os, så de må have et eller andet behov for maling, siden de har været inde forbi os, så målrettede vi jo annoncerne, i stedet for at sige, så bruger vi pengene måske lidt mere fornuftigt, og siger, så rammer vi en målgruppe, som vi ved er konkret for os, fordi de har været inde og besøge os.
Det der marked der med Facebook-annoncering og Google AdWords osv., ja, har jo også ændret sig sådan over tid, både i forhold til opsætning og hvordan man gør det smartest osv., ja, og hvad udbyttet i virkeligheden er.
Yes.
Har I også kunne mærke den transposition? Altså jeg spørger, ja, det er en typisk faktisk ikke, når jeg spørger, men det er jo fordi, I har været på en lang e-handelsrejse. Altså 8 år, ikke? Ja. Har I kunne sådan mærke sådan et skifte på platforme, som var altså når man herover var det i de der år, der var det virkelig godt herover, men nu skulle man annoncere mere herover eller andre måder at gøre tingene på. Giver det mening?
Ja, jeg kan godt følge, hvad du mener, men jeg tror egentlig bare, at den er kommet løbende hen ad vejen. Altså det der egentlig overrasker mig mest, det er egentlig, at hvor hurtigt ens webshop egentlig kan blive forældet, hvis man ikke holder den ved lige. Altså man kan ikke bare lave en webshop og så sige, nu kører den i 5 år. Og det kan man godt, men så får man bare ikke den rigtige succes. Altså vi har jo hele tiden, altså vi stiller jo høje krav både til hinanden og til vores samarbejdspartner. Vi måler jo hele tiden på de forskellige parametre, og vi er jo ikke blege for at skifte folk ud, eller firmaer ud, vi samarbejder med, hvis de ikke performer. Det samme med os selv, altså vores webshop, jeg tror vi har kommet med nyt. Det er næsten årligt, vi kommer med enten et nyt design eller nogle nye ting til shoppen eller et eller andet forhold med lige. Og jeg tror mange generelt med e-handel, de kigger egentlig ind i egen branche, hvor vi har været gode til at kigge ud af sted, altså ud over, så det ikke kun er maling, vi sidder og kigger på, men vi sidder også og kigger, hvad gør de store drenge i Danmark eller på verdensplan? Hvilke fede detaljer har de, og er det noget, der kan lade sig gøre ved os, og sådan nogle ting?
Så det der med at få implementeret nye ting, opdatere design, og det er jo sådan noget med AB split-tester og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Så meget kort, det er jo, at man har to forskellige sider, eller landingssider, med forskellige design, og click buttons og så videre.
Ja, lige nok,
og så kan man se, hvad for noget tracker bedst.
Yes.
Ja. Der kan man måle 100%.
Ja, præcis.
Og det var jo altså, lidt for at komme tilbage til det, du sagde, det er jo bare sket en kæmpe udvikling, både med Facebook og Google Ads og sådan noget der. Og det fandt vi jo også ud af sådan rimelig hurtigt på rejsen. Det har været omkring, hvor vi faktisk begge to gik fuld tid ind i det. Der kunne vi godt se, hvis vi skal være skarpe på det her, så er vi nødt til at finde nogle samarbejdspartner, der kan hjælpe os, fordi det udvikler sig så hurtigt, og der kommer nogle nye ting hele tiden. Så der valgte vi faktisk at sige, nu så investerer vi i at få en ekstern partner til at hjælpe os med det, så er det jer, der sætter med det her, og sådan holder jeg opdateret på, når der sker noget, så er vi med.
Så gjorde det in-house først?
Ja.
Altså jer selv?
Lige nøjagtigt. Og så var vi ret hurtigt til at erkende og sige, okay, det er bare meget komplekst det her. Så vi er nødt til at finde nogen, der er bedre til det end os. Og det tror jeg faktisk måske er en af de bedste beslutninger, vi nogensinde har gjort, fordi altså, det var jo tydeligt at se, når vi fik nogle gutter med, som faktisk ved, hvad de laver. Altså,
Som er specialister,
i stedet for, at det er en tømrer og en faghandler, der sidder og ruder lidt med, hvad vi tror, der virker. Altså sådan lidt hårdt sagt. Altså, vi kunne også ramme noget, der var en kæmpe succes, men vi gav jo bare alt for meget for det.
Jeg tror også, mener du ikke, at den store nøgle til at få succes med generelt e-handel, det er egentlig at finde de rigtige samarbejdspartnere. Det tror jeg egentlig, det er med det hele, men lige præcis med e-handel. Altså dem, der både kan sidde og konkurrere på kurs og tværs med SEO og ads og hvad det nu ellers er. Altså jeg tror faktisk, det er først de sidste, eller det er det jo de sidste 2-3 år, hvor det virkelig er begyndt at peak for os, fordi vi netop har de rigtige samarbejdspartnere, og har været gode til at følge op på, om det er de rigtige, og Som jeg sagde, så er jeg ikke bleg, eller vi er ikke bleg for at opsige et samarbejde, hvis vi ikke synes, de performer eller lever op til vores forventninger.
I er også købmand.
Det er vi.
Det er jo det. Det er jo det.
Hvad hedder det? Jeg ved ikke, at jeg skal lave bindeledet mellem det her tidspunkt, hvor I går fuld tid og så hen til løvens hule. Det er jo mange år, ikke? Kan I sådan prøve sådan at gennemgå den del? Altså, hvad var de vigtigste milestones, eller måske i virkeligheden også bare sådan historiemæssigt? Skete der nogle skøre ting undervejs der, som vi kan se grine der i dag, som nogle fejltagelser, I har begået, som når I tænker tilbage på det, ja, det var godt nok vildt.
Jeg tror, vi har lavet mange fejltagelser, men det, der skete for os, det, da vi begge to gik fuldtid ind i det, så vi jo lidt som om, det kan jo ikke være et fuldtidsjob, vi bare skal sidde bag en computer. Så vi valgte jo faktisk at åbne en butik på det tidspunkt, der skulle have lørdagsåbent.
Ja, så grinen er, Brian.
jamen, det kan jeg godt lige følge op på. Tømmeren, der sidder og skal rådgive, nu har jeg jo haft Jesper både med telefon og chat og alle de der ting, der kunne rådgive, men jeg kan godt huske min første lørdagsvagt 5 timer alene nede på vores gamle tankstation, den første butik, vi havde på 60 kvadratmeter. Så kom der kunder ind, der skulle have nogle forskellige ting, og puh, ja. Det var jo ikke lige alt, jeg vidste som tømmer. Selvfølgelig har vi gået sammen med malerne og sådan noget, men jeg går ikke og holde øje med alt, hvad de laver, og med alt rådgivning og sådan nogle ting, så ja, jeg var sgu lidt presset. Var også,
Måtte du ringe til Jesper?
Ej, jeg må nok ringe en gang eller to lige med nogle rådgivning. Jeg kan huske, der var noget med savsmusset, Pete, om det var vævlim, man brugte, eller om der skulle noget specielt lige på til det. Så, men det var dengang. Altså, det var den måde, at jeg lærte det hele på, og som Jesper har sagt flere gange, altså i dag, der er jo nærmest uddannet faghandler, altså, fordi man netop har haft alle de spørgsmål og den viden, ikke?
Men det er også det sjove, hvad synes jeg, det der med at blive iværksætter. Altså, at du... I har en anden baggrund, ikke? I har været almindelige lønmodtagere, altså, du har jo så godt nok været i branchen, kan man sige, Jesper. Men det der med, når man går selvstændig, så skal man bare lære, jamen, hvordan sætter du en hjemmeside op? Hvordan laver du annoncerne? Og du skulle begynde at vide noget om farver, ikke?
Ja.
Og mailing. Ja.
Og det er jo helt basale ting, vi skulle til at lære. Vi skulle lære at betale moms, jo. Altså sådan en simpel ting, skulle vi jo lige pludselig til at finde ud af, hvordan gør man sådan noget?
Vi er jo ellers gode til det. Nogle gange betaler vi lidt for meget.
Så det er rigtigt, som du siger, det er jo et eller andet sted bare en stor lærerig rejse med alt muligt. Altså, ikke både kun det, altså inden for vores fag, som Brian siger med det faglige, men det er jo hele det der med at drive en virksomhed. Det er jo altså
spændende.
Mega spændende, og der er sindssygt mange udfordringer i det. Altså,
ja.
Men når alt kommer til alt, så kunne vi ikke undvære det jo. Altså, selvom der er mange af de der irriterende ting, hvor man tænker, for eksempel sådan noget som det der med skat og moms og sådan noget der, begynder at sætte sig ind i de regler, og, ja. Altså, hvor man tænker, det er jo...
Du kan godt høre, det ikke er Jesper, der står for den del.
Det er dig, der gør det.
Ja. Vi har delt det meget op imellem os. Og vi er faktisk, vi er meget ens på mange områder, men vi er også utrolig meget forskellige på de sidste områder. Altså, vi har delt mange opgaver op, og det er derfor, vi er kommet hertil, hvor vi er i dag. Som vi snakker om flere gange og joker lidt med, at det er en tømrer og en faghandler, der er kommet hertil. Men det er simpelthen, at vi har hver sine interesser i virksomheden, men uden for virksomheden med fodbold og hvad der ellers er sport og alle mulige andre ting, der går vi op i mange af de samme ting, og vi er jo barndomsvenner og har været de bedste venner i rigtig mange år. Så vi kender jo hinanden 100%. Det er jo nærmest ligesom et ægteskab, det her. Altså, det er jo lige før, vi ses mere, end vi kommer med fruerne derhjemme. Altså i hvert fald i de vågne timer. Ikke? Så det er super fedt at drive en virksomhed med en af ens bedste kammerater. Og jeg tror, at det er en kæmpe motivation. Der har selvfølgelig været en masse skænderier og sådan nogle ting. Det er lidt ligesom et parforhold, hvor selvfølgelig er vi vil det jo 100% begge to og dedikeret. Så selvfølgelig har vi også kommet på kant, og det er jo meget naturligt, når man er flere i en virksomhed. Men jeg synes generelt, at når man ser tilbage i tiden, så synes jeg også, at vi har taget de rigtige valg hele vejen igennem. Selvfølgelig har vi lavet nogle fejlbedømmelser, og det gør man jo, og det kommer vi også til i fremtiden. Men det har heldigvis været nogle små nogen.
Men hvad vil jeg sige, læring der er jo, at måske skulle man finde en co-founder eller en partner.
Ja.
Og måske en, som man kan ret godt med, ikke?
Altså,
der er et match.
Yes. Det tror jeg er altafgørende. Altså, og det er jo også lidt det, hvis vi lige skal lægge den over til løvens hule, det er jo også det, vi har fundet med de nye investorer. Når vi kan bare se, de tre, vi valgte, der er bare et sindssygt godt match. Altså, og det tror jeg bare bliver altafgørende. Altså, for at det bliver en vild rejse, vi skal på nu. Og det har vi ligesom også kunne mærke fra dag 1 af, men det var sgu de rigtige personligheder, vi har fået ind også. De passer perfekt til os. Så det her, som du siger, det tror jeg også, det er en af nøglerne, hvis man skal have. Altså, hvis man skal starte noget sammen, så er det der med, at man skal skulle kunne det sammen. Altså, man skal kunne med hinanden.
Ja, præcis.
Ja, man skal kunne stole på hinanden. Altså, der er sådan nogle basale ting, altså som økonomi. Det tror jeg, der er den største grund til, at mange de lukker og slukker, eller bliver uvenner, eller et eller andet. Altså, at man bare ved præcis, hvor har man den anden. Og kan hjælpe hinanden, altså som vi sagde inden, at vi startede her, altså vi kender jo hinanden så godt, så vi ved jo, hvordan vi skal pisse hinanden af, men også hvordan vi skal gøre det godt igen. Men samtidig også, at hvis nu der er en af os, der har en krise i livet, på den ene eller den anden måde, eller sygdom eller et eller andet, så står den anden altså bare og tager det hele 100%. Altså,
så man kan sige, selvom at arbejdsdelen er delt op og så videre, så er det ikke mere delt op, end at hvis en af jer bliver syg, jamen så kan I overdrage det til den anden.
Ja, nej, altså i dag er det nok lidt sværere. Det tænker jeg. Jeg tror selv, jeg vil have det lidt svært med nogle af de ting, Jesper han har. Jeg tror også, eller det er ikke i tvivl om, at nogle af de ting, jeg sidder med, vil være svært. Men det er jo ikke sådan, at vi ikke... Vi deler jo alt med hinanden, mere eller mindre. Så selvom vi sidder begge to og er dybt begravet i arbejde, så dukker vi lige op til overfladen en gang imellem og får vendt tingene på dagligt. Altså vi får vendt alt, hvad vi laver, mere eller mindre.
Ja.
Men vi stoler også så meget på hinanden, at jeg skal ikke sidde og blande mig i, om der bliver lagt lidt mere budgettet her, eller ikke, eller hvordan, altså nogle forskellige ting. Så selvfølgelig har vi råd til at lave noget selv, men de store ordnede ting og samarbejdspartner og sådan noget der, det er vi gode til begge to at være med på de opstartende møder.
I nævnte begge to det der med, at det næsten ligesom at være et ægteskab. Hvad gør man så, når altså, der opstår de der gnidninger, uenigheder om et eller andet, og altså, det synes jeg lidt upåagtet, om det er en stor eller mindre beslutning. Hvad gør man så? Fordi at man kan godt blive sur, ja. Og så skændes man lidt og råber lidt af hinanden, så hvordan hiver man så den op? Ja, hvordan kommer man videre?
Altså, den største tur, vi har haft, hvor vi var rigtig uvenner, det var selvfølgelig samme dag. Vi er gode til at få det lukket med samme. Det er en regel, vi har med, at hvis der opstår noget eller sådan noget, så lad os få snakket ud om det med det samme, når vi lige er kølet det ned igen. Men der var en dag, hvor den kørte lidt frem og tilbage på sms. Og det er simpelthen, det har vi også fundet ud af på med tiden, at lad være med at skrive om, hvis der er nogle problemer. Ring til hinanden. Det er meget nemmere at snakke om tingene, i stedet for de der dumme sms'er, man kan læse på forskellige måder. Men vores regel nummer et, det er faktisk at tage op på den lokale café og få en fadøl og snakke ud om tingene, hvis der er et eller andet. Og det er både, hvis der er noget med den ene eller den anden. Men altså simpelthen få snakket ud om og tingene og komme videre. Vi skal ikke bruge tiden på sådan noget pjat. Altså.
Det er selvfølgelig med på, men der er forskel på at have en holdning til nogle ting, altså hvad for en beslutning man sådan skal have, hvor når jeg synes, det her design er pænt, jeg synes, det her design det er pænt, og du ved, mens der er noget andet, det er så lidt mere logisk baseret, ikke?
Mm.
Altså, det her, det giver mest mening for os, altså det er den her måde, vi får flere kunder på.
Ja.
Kan du ikke se den værdi? Altså, nå, nu forstår jeg, hvorfor du mente det sådan, og så videre.
Ja.
Kan du mene,
det? Jamen, det giver mening. Men der er det jo også sådan lidt, det er jo også lidt derfor, at det er sindssygt vigtigt, at man så også stoler 100% på hinanden, fordi så vil man sige, okay, ved du hvad, hvis du tror så meget på det, så så gør det. Altså, så ligger man bolden over til en anden og siger, ved du hvad, jeg stoler på, det du siger der, og det du tror på, det er det rigtige.
Det virker som om, at du har gjort dig nogle tanker.
Yes.
Go for it.
Go for it, og så kan det godt være, at jeg har en anden holdning, men ved du hvad, det virker til, at du har gravet lidt dybere i den, jeg har. Så vi stoler på, det du siger, det er rigtigt, og så kan man altid klindre den anden bagefter. Så har man lidt på hinanden bagefter. Ja. Men det tror jeg er vigtigt, det der med at sige, ved du hvad, hvis du har den her sag her, eller det her, et eller andet, så stoler jeg sgu på, at det du tror på, det er den rigtige vej.
Rigtig god pointe. Rigtig god pointe. Nå, lad os prøve sådan at hoppe over til løvens huledelen. Fordi det var jo en vild oplevelse, at I fik 2,7 millioner fra Mia Wagner, Jan Lehrmann og Jakob Risgaard for 30%, ikke?
Ja.
Og I gik kun derind og egentlig bad om 600.000 for 5%.
Ja.
Så værdiansættelsen, den var lidt lavere, men til gengæld gik I det fra med en del flere penge, ikke?
Mm.
Hvordan forbereder man sig sådan et program? Og hvorfor ville I hovedet derind?
Jamen, det er faktisk en lidt sjov historie. Altså, det var jo herunder i 2020, der har vi jo oplevet en kæmpe vækst på grund af coronaen, og der kom maling lige pludselig i ekstra høj kurs, så vi havde jo mega travlt. Og så på et tidspunkt, så der er mig og Brian ude at hjælpe med at pakke, og så lige pludselig stikker Brian til mig og siger, det er ikke for det, men jeg har faktisk lige sendt sådan en ansøgning til det der løvens hule. Vi har gået og joket med det mange år og sagt, men det kunne faktisk være meget fedt at være med i det program. Og så siger så lige pludselig, og det er sådan det, hvor vi allermest presser, så kommer Brian og siger til mig, jamen, jeg har lige sendt sådan en ansøgning ind med, til løvens hule. Ja. Nå, okay, jamen. Men det var faktisk sådan lidt, altså, der var jeg sådan rimelig nede på jorden, så godt være, at vi havde mega travlt, tænkte, jamen, vi kommer sgu nok ikke med alligevel, så fint, han så har han spildt lidt tid på det. Det er fint. Og så tænkte jeg egentlig ikke så meget mere over det. Og så, hvornår,
kan,
hvor
kan,
det?
Kan du huske, at de ringte til os?
Ja.
Så der var et nummer, der ringede på min telefon. Vi havde selvfølgelig sat vores privatnummer ind i ansøgningen, før vi netop tog telefonen, når de ringte. Og vi havde jo mega travlt, så vi gik jo og hjalp til ud med at pakke og de der ting, fordi vi var underbemandet. Vi turde ikke og ansætte flere folk, for vi skulle lige se, hvad der skete efter sommer. Var det bare efterårs sal, vi rykkede frem til foråret, fordi corona, hvor længe ville det vare, og alle de her ting. Så der var et nummer, der ringte til mig et par gange, og så tænkte jeg, hvad fanden, normalt ringer jeg altså ikke tilbage til folk, jeg ikke kender, så tænkte jeg, så må de ringe igen, eller et eller andet, også fordi det var min privattelefon. Men så alligevel, da jeg lå derhjemme om aftenen, så tænkte jeg, jeg må hellere lige høre, hvad det var for noget det her. Og så ringte jeg så op, så siger han så, jamen det er Andreas fra Løvens Hule. Og jeg lå lige så flad, som jeg kan i sofaen, og lå slappet af, og børnene var puttet og det hele. Og bum, så stod jeg ude i haven og var dybt koncentreret og gik rundt ud på græsset. Og så måtte jeg jo så lige snakke, hvad der skete der. Og han sagde så, gav os nogle masse spørgsmål og de ting, og så fik vi så at vide, at mere eller mindre, at vi var med. Ikke?
Og så ringer du direkte til Jesper?
Så ringede jeg til Jesper med det samme og fortalte, at det ser godt ud det her. Vi skal lige have den endelige bekræftelse, men umiddelbart så var vi med, og det var rigtig fedt.
Det må have været en fed følelse.
Ja, jeg vil sige, jeg var lidt presset, da Brian ringte til mig der, og jeg kunne bare se det hele, hvor vi har vælt på webshoppen, og så kommer der lige sådan en der, vi skal koncentrere os om også. Så skal vi med løvens hule op for helvede?
Det fortæller jo meget godt om os to, det gør det faktisk et eller andet sted.
Men det gør det egentlig, fordi vi havde jo snakket om det, at det kunne vi godt tænke os begge to.
Men hvorfor?
Jamen, vi har jo egentlig hele tiden haft planer om og sagt, jamen nu, det her koncept, det lader sgu til at virke i Danmark, så hvorfor skulle det egentlig ikke kunne virke i andre lande? Og der har vi så nok konstateret, okay, men nu har vi været 8 år om det her, for nu, hvor vi er nu. Vi er ikke lige villige til at gå 8 år, før vi slår igennem i et andet land igen, så vi ser, og der er ikke nogen af os overhovedet, der har ved, hvordan det foregår i resten af Norden, eller i Tyskland, eller markedet dernede. Så vi havde faktisk snakket om, at så skulle vi måske have en partner indover, eller en investor indover, som ligesom ved, hvordan man griber den der an, så vi kan få sat et skub i alle tingene. Og så gav det jo egentlig bare rigtig god mening, når man selv havde siddet og set Løvens Hule, og ligesom har set mange af sæsonerne, hvor man hører, hvad de forskellige investorer derinde kan komme og byde med. Altså,
ja.
Der var det jo bare, gav det jo sindssygt god mening at sige, så er det det, vi skal være med i. Kan vi komme igennem der, og så er der en stor chance for, at vi finder en investor eller to, der kan hjælpe os med at udvide konceptet.
Ja, så er vi jo fan af programmen også jo. Så, ja. Så
af god grund.
Ja, så det, var, ja. Så det gav egentlig meget god mening. Men den skulle lige sluges.
det er jo ikke altid, man behøver at hente en investor, fordi man gerne vil til udlandet. Det vil jeg bare gerne understrege. Ja. Jeg kan sagtens forstå, ja, at det var derfor, og der var sikkert også en masse andre overvejelser, man kan få, altså røv meget PR og komme derind, ikke?
Jo.
Men bare det for at nævne, og det er ikke engang fordi, at de er partner på programmet lige i den her episode, men der findes jo Canute, som er sådan et skaleringsprogram, som yes, hjælper med for eksempel at komme til Stockholm i Sverige,
ja,
sammen med en masse andre virksomheder, som står i samme situation. Ja, det kunne også have været London, New York, ja, Berlin, og så man på sådan en tur, og det er selvfølgelig, det mener faktisk stadig, at de har det også her i det nye år, men det er bare for at nævne, at yes, den, der lytter, ja, så hvis det er sådan, de står over for en situation, så kunne de jo tjekke det ud. Hvad hedder det? Okay, så du sætter simpelthen den her ansøgning ind, uden at, ja, til Jesper, og I skal der ind. Hvad så? Fordi nu har I ligesom fået den bekræftelse, så skal man også forberede sig på, hvad skal vi sige? Og, ja.
Altså selve optagelsen starter jo i august, så vi får det at vide start midt maj, at vi er med. Men lige præcis på grund af corona, så vidste ikke præcis, hvornår det skulle være, om det overhovedet blev til noget. Men vi får hurtigt kigget på vores program, og vi har selvfølgelig noget ferie, hvad jeg siger, vi skal afholde, plus at man skal huske, når vi sælger maling, så er vores højsæson om sommeren, og det er ikke ligesom mange andre webshops, hvor det er om vinteren på grund af julesalget. Så, ja, så vi vidste godt, at vi ville blive presset det her, og vi var ikke klar, vi skulle bestille en masse materiale, vi skulle med derinde, og vi skulle have fat og lavet en, vi var ret hurtigt enige om, at vi skulle lave sådan en vores egen løvens hule som forberedelse ugen inden, at vi skulle derind, sådan at vi kunne se, hvor stod vi henne, og der var nogle udvalgte personer i vores liv, der kunne være med til at lege løver, nogen vi vidste, der var skrabbe og vidste noget om forretningslivet, ikke? Så ja, så vi satte os ned og fik lavet en gameplan med, at vi skulle, være klar efter uge 31, den sidste uge i ferien, og så mener jeg, at vi havde 3 uger, til vi egentlig skulle derind. Og så blev jeg så ringet op i starten af uge 32, tror jeg det er, af Andreas igen inden for Løvens Hule, der siger, at det kan altså godt være, at vi er nødt til at rykke 14 dage frem, på grund af, at vi er lidt bange for det smittespredning, der er over i København. Så siger jeg, at det kan vi ikke. Så trækker vi stikket, fordi vi er slet ikke klar. Vi er ikke begyndt at øve eller noget som helst. Så det kan du ikke. Ej, men kan I ikke bare komme ind og fortælle det, I kan nu, og så må vi hurtigt få lavet et eller andet og sådan noget. Ej, det går vi ikke med til. Det skal være alt det. Altså, vi skal virkelig være forberedt, eller ellers så vil vi ikke sætte virksomheden over spil på det punkt der. Så vi får sat det hele op, og vi får faktisk lavet en mini-løvenshule selv, og kommer op og øver det, og får fortalt, altså laver pizzen, og de har en masse spørgsmål til os og sådan noget der, og vi bliver simpelthen bare lagt ned under gulvbrædderne, altså det er bare, vi står og kigger på hinanden, og vi ved ikke, om vi skal svare på hvad, og det gik ikke ret godt. Men heldigvis så brugte vi det jo samme aften til at øve, hvem skulle egentlig sige hvad, og hvad gav mest mening. Jesper er faghandler, så han skulle selvfølgelig snakke om produkterne, og jeg tager mig lidt mere af det administrative, så det vil give mening, hvis der var nogle tal, og de ting, så er det lidt mere på mit bord. Så jeg tror også, at det var en af de gode grunde til, at det gik så godt, som det gjorde. Det var, at vi netop var forberedt, for så havde vi lige en lille uges tid til at øve det sidste igennem, og virkelig fik snakket ud om, hvad nu hvis det her spørgsmål kommer, hvad nu hvis det her spørgsmål. Så jeg tror faktisk, at vi var forberedt på flere hundrede spørgsmål. Og det, man heller ikke ser i fjernsyn, det er, at jeg tror, det var cirka 16 minutter. Vi fik at vide, inden vi gik ind, at det ville tage en time, men det tog en time og 48 minutter, inden vi kom ud. Så der er altså rigtig mange spørgsmål, man ikke er med på fjernsynet. Men det gik godt, det hele. Jeg kan ikke huske, der var noget semester, der fik os ud af kurs. Så, men det er hårdt. Det er ikke bare lige en halv time, og så er du ude igen. Det var en time og 48 minutter foran kameraerne, hvor alt blev optaget.
Ja, hvad var den følelse der? Fordi man har jo ikke set man har kun set det på tv, men man har ikke set det der med, at der står rigtig, rigtig mange kameraer. Ej, var det sådan at komme ned til det? Jamen, altså, selvom man havde forberedt sin pitch og så.
Jamen, jeg tror faktisk, det værste er egentlig, at man kan sige, vi var taget til København dagen før, og havde indlogeret os på hotel. Og sådan ligesom for at sige, så er vi sikre på, at vi kommer ikke for sent, og vi var lige i nærheden. Og så om morgenen, da vi var nede for morgenmad, og køreturen ud til studiet, der havde vi kvarters køretid eller sådan noget der.
Den var lang.
Den var mega lang. Altså, hvor vi bare, der var nerverne helt ude på tøjet. Og så, når man kommer til selve...
Hvordan kunne det sådan ses?
Ja, vi kunne bare mærke det på hinanden. Der blev ikke sagt noget.
Nej, er det rigtigt? Og jeg plejer altid at være...
Ja, jeg tror, jeg spurgte 3 gange Jesper, om vi ikke bare skulle køre mod Fyn. Ja,
og var vi sådan lige ved at sige, nu, det kan sgu godt være, vi bare skal bakke ud af det her. Men så kommer vi alligevel ud til produktionsselskabet der, og der havde vi fået at vide, var det 2 timer før... At vi, ja, 2 timer før vi skulle ind, der skulle vi være der. Og så får vi sådan hver vores, sådan, ja, kaldet øvelokal, altså sådan iværksætterne imellem, så vi får sådan vores eget lokal. Og de der 2 timer, man sitter og venter på, man skal ind i studiet, de er næsten værre end det der med at komme ind i studiet.
Det er svært at være ryger, ikke, Jesper?
Men det var det, hvor man bare sidder, så sad vi jo bare næsten 2 timer ikke at snakke med hinanden jo, og egentlig bare genøve det hele ind i sig selv, af det, man havde øvet. Og så får man lige pludselig at vide, at næste gang, så er det vores tur. Og så kommer man jo op og skal sidde og vente ude foran studiet. Der skal man sidde og vente på, at de får pillet den forrige iværksætters materialer sådan noget ned og gjort.
Det er sådan en gammel skolebænk, ikke?
Ja, det var bare sådan en gammel skolebænk, du sidder og venter på. Og der sidder du så, jeg venter de der timer og kvarter på, at redaktionen lige får ryddet.
Kan du huske, hvad hun sagde til os?
Nej, det kan jo, det kan jeg faktisk godt.
Hvor hun siger, kan du huske det, hun siger?
Ja, kan jeg godt. Ja, hende der programchefen, der, hun siger, hun har aldrig nogensinde set nogen, der sætter sig ned på den skolebænk der, inden de skal ind, stille og roligt. Det gjorde mig og Brian.
Hun sagde, vi var mega cool, vi var bare pisse nervøse.
Og så når vi jo lige, får vi 1 minut eller 2, hvor man lige hurtigt kommer ind og ser kulissen, og ser, hold da kæft, der er mange kameraer, og så er det her, I skal stå, og I skal komme ned af trappen her. Og
er løverne?
Nej, der er løverne lige kommet ud for, at de skal lige have sådan friskes op en gang og gøre os klar.
Så det er sammen med nogle af de andre, der også skal derind? Altså
nej,
andre
nej, det var corona, så vi måtte slet ikke se nogen eller noget.
Okay, så en efter en?
Ja. En efter en, ja.
Vi var nummer 2, der havde lige været en inden før os, så vi var nummer 2, der skulle ind bagefter.
Men det når du lige, og det går det jo bare lynende stærkt. Altså, så får man lige 2 minutter. Hvor man lige ser, at her placerer løverne, her der skal I stå, og det er den her trappe, vi går ned af. Så man lige når og får danset et overblik over, nå okay, det er det, der er studiet. Og så får løverne jo, på grund af det var corona, så kunne vi jo ikke rigtig, vi kunne ikke rigtig have noget materiale med at overdrage til dem, og sådan, det var sådan meget striks. Vi kunne ikke sætte, jeg tror normalt, så er det sådan, at man selv sætter sin opsætning og sådan noget op. Men det var ligesom arrangeret, at det gjorde det, jeres folk satte det op, det materiale, man nu har med. Og så havde løverne 5 minutter inden vi kommer på, så lige at gå op og kigge på det, vi har sat op, og sådan lige danne sig et overblik over, hvad det er, at det næste case kommer til at handle om. Og imens så står vi jo så ude på den anden side af den dør der, og venter på, at det er vores tur. Og så lige pludselig er der bare en, der tæller ned for 3, 2, 1, og så skulle vi gå ind. Og det har sgu nok, altså jeg kan ikke huske, at vi gik ned ad den trappe der.
Ej, det var virkelig modbydeligt. Ja. Altså, den trap der, ikke? Det var faktisk ikke den, man ser i fjernsynet, for det er jo egentlig bare en kulisse, der er lavet. Men der er en trappe op om på den anden side, så er det en platform, og så kommer man så ud på det jern, man kan se, er en jerntrap ned. Og jeg fik så at vide, at jeg skulle gå forrest. Altså, det første, jeg tænkte, er, at vi har jo skarp sko på, så det var jo, jeg skulle lige passe, at vi ryger ned de trapper her, eller et eller andet. Og vi var bare, altså, hvis man ser det igen på fjernsynet, så kan man se, at vi jo kampnervøse på det tidspunkt der, altså det er jo.
Ja. Du skulle også lige lede efter ordene en lille smule på tidspunkt, var det ikke sådan?
Jo, jeg gik i stå.
Og vi hvordan var det?
Jamen, altså jeg blev selvfølgelig irriteret, jeg kunne det 100% inden, jeg kunne det i flere dage, vågne om natten og kunne det, altså det, der var ikke noget der, det var simpelthen nervøsiteten, der tog over. Og som jeg siger på fjernsyn, det er egentlig klippet væk, men jeg siger, fuck, der tabte jeg den sgu lige. Og så griner det bare. Så er det Jesper Buch, han bare siger, prøv at høre her, når man omsætter for 30 millioner og regner med et resultat på 2,2, så skal man sgu ikke være nervøs i det her studie, og så griner vi det, og så kører det videre derefter. Altså, så kunne jeg huske det, og så kørte vi igen. Ligesom vi sidder her, hvis der sker en fejl, så fortsætter vi igen. Så altså, det kørte bare derefter. Altså, og det var ligesom det, der måske skulle til, også ved spørgsmålene. Altså, jeg husker det som om, at vi var bare kort og præcis, også som man ser i fjernsynet, det var korte svar, vi kom med. Hvad er jeres vækst og alle de der ting? Altså, vi kunne bare svare med det samme på tingene, men det var også, fordi vi netop havde øvet os på alle de spørgsmål. Vi har jo lavet alt for mange spørgsmål selv, som var mulige, og det var måske dem, vi fik tærpet igennem og fik snakket rigtig meget om. Jeg er super glad for os selv, at vi tog det over dagen for inden, for det første for ikke at hænge på Storebæltsbroen, men også fordi vi netop tog os der om formiddagen, så vi kunne gå rundt ind i København og tænke og snakke over det og ligesom gøre os klar til det. Det var måske det, der gjorde mig mest klar på det.
Ja. Katrine, hun nævnte, at Katrine Larsen fra Copenhagen Cartel, at hun havde svært ved at finde altså materiale sådan på nettet, altså hvordan skal jeg forberede magtet? Altså det var der ikke meget af.
Nej.
Havde I det samme måde?
Ja, jeg tror faktisk, den bedste forberedelse, vi brugte, det var egentlig, at vi begyndte at tage de forrige sæsoner igennem.
Ja.
Og så begyndte vi at se, der er nogle systematiske spørgsmål. Altså, der er mange, som er gængse og sådan noget der. Så chancen for, at vi får det her, det er nok ret stort, så det skal vi kunne 100%. Og det var egentlig den måde, vi forberedte os på. Vi så nogle af de gamle sæsoner igennem og tænkte, jamen, der er sådan lidt, altså hvis man begynder sådan virkelig at granske i det, så er der faktisk en rød tråd i mange af de spørgsmål, de stiller.
Ja.
Og det, som vi gik meget ind i med, og det så vi jo også, altså da vi begyndte at analysere på det, vi kan godt se, der, hvor man kan komme på rigtig dybt vand, det er, hvis vi ikke har den der værdiansættelse på plads. Altså, så bliver vi havlet ned. Hvis vi ikke sætter den realistisk fra starten, så bliver der bare meget mere forsvar. Hvorfor at vi kan værdiansætte os selv til 50 millioner, for eksempel. Så vi brugte sindssygt lang tid på at finde ud af, den her værdiansættelse, vi kommer for, det skal være sådan, så de siger, den er faktisk ret fair sat. Fordi så, og jeg tror, det er en af de bedste ting, vi har gjort, fordi det gjorde jo, at vi faktisk, der var ikke ret meget, sådan, hvor de virkelig går til os. Altså fordi, hvor de begyndte sådan at grave endnu dybere i nogen. Vi har jo ligesom taget alle de der, som Brian siger, måske 100 spørgsmål. Dem kan vi 100%. Men det har så også gjort, at de skulle ikke begynde at grave i alt for meget andet, fordi det har vi altså ikke øvet på. Så det var lidt den, vi gik ind med det til.
Tilgang.
Ja, det var lidt tilgangen til det. Og så forberedte vi os, fordi det er rigtigt. Altså, der er sgu ikke, hvad fanden pitcher man lige? Altså, hvad skal man lige sige?
Vi fik at vide, at det skulle være mellem 90 og 120 sekunder, det vi kom ind med. Og det er jo lang tid. Vi prøvede jo mange gange i starten og have fundet noget, vi synes der var godt og sådan noget der, men det var alt for kort. Så lige pludselig tog fanden jo ved os, og så var det jo alt for langt. Så det tog altså noget tid, og når man sidder og øver med et stopur og bare læser op, eller hvad man nu har skrevet ned, så læser man det jo meget hurtigere, end man egentlig står og fortæller det ud til en forsamling. Så det var faktisk lidt en kunst, og jamen, jeg tror egentlig ikke, det gjorde så meget, det var enten for meget eller for lidt, men vi ville jo gerne ramme den, sådan at vi ikke blev hugget ned for det fra start af.
Ja, det er klart.
Og det er der ingen tvivl om, at Jesper Buch, det var da nok ham, vi havde frygtet mest, inden vi kom ind ud for det, vi har set i andre sæsoner, på måden, han kunne takle især med værdiansættelsen. Så da han egentlig starter med at rose os som en af de første, så er det ligesom om, der forsvinder det sidste nervøsitet, der var i vores krop. Og det tror jeg egentlig om, man kan se i fjernsynet, at vi er meget stive i starten, og så meget. Falder vi stille og roligt ned med skuldrene.
Yes.
Og det er simpelthen, fordi vi falder til rette i elementet der, ikke?
Ja. Ja, og så blev vi jo så enige om, hvad er det, vi... Så i den pitch der, hvad er det, vi egentlig vil? Og så blev vi ret hurtigt enige om, vi fortæller sgu bare, hvad det er, vi laver, og hvordan det går, og hvorfor vi er her. Og så siger vi kort og kontant, i stedet for at begynde... Vi har jo kørt alt muligt mærkeligt på den pitch der, som ikke gav nogen mening, hvor vi så ligesom, da vi havde lavet de første prøver, der var jo flere, der sagde, men ved du hvad, gør, hvad er det, der har interesse for løverne? Men det er, man siger, hvem er det, I er, og hvad er det, I kan, og hvorfor er I her? Det er egentlig i det store hele, det de har behov for at vide, den pitch der. Og så kommer alle de uddybende spørgsmål bagefter.
Det er et rigtig godt udgangspunkt, det er helt enig i. Men når jeg sad snart og spurgte om forberedelse, så tænkte jeg også noget med, I bad jo om 600.000,
ja.
Men I fik 2,7. Havde I så også siddet og overvejet den situation?
Ja.
Og at der måske var løver, som I ikke havde overvejet at skulle have med,
ja.
ville gerne med?
Ja, det havde vi faktisk, og vi havde også sat nogle regler op for, hvor meget vi ville give af procenter, og hvad beløbene skulle være, der var en minimum med beløb, og hvor mange procent det skulle være. Vi har faktisk fået lavet sådan en lille tabel, hvor vi lige hurtigt tog med over til København, hvor vi kunne se på, hvor er vi henne, og hvordan skal det være, og sådan noget, så vi ikke blev presset af det. Og Jesper, han starter med at sige til mig, at hvis der kommer noget med nogle tal eller nogle procenter, så er det dig, fordi... ja, men tak for den presbald. men jeg synes, vi gjorde det rigtig godt derinde, og vi vidste hurtigt, det heldige ved det, og det siger de faktisk op i fjernsyn, det er i budrunde 1, hvor der faktisk er 8 bud, når man lægger det hele sammen. Der er værdiansættelsen stort set det samme. Så den er jo nem at vende sig om på. Det er jo ikke, der er jo ikke 2 millioner imellem budene. Altså, så det er jo nemt at... Og lige lægge det hurtigt sammen, og så blev enige om, at det var sgu for lavt. Så,
Og der fandt vi så ud af det der med forberedelse. Det havde vi også havde forberedt os ind i hovedet på, hvad kan der ske, og hvem kan finde på at byde på det, og hvem er ikke interesseret. Altså ja. Det havde vi jo lidt sådan gået og forberedt os på. Men det har været spild af tid jo, fordi det gik jo så ikke, som vi havde regnet med. Altså, vi havde jo, der var jo nogen, vi havde udset os fra starten og tænkt, de kan have interesse i det. Men der er også nogle af dem, der tænker, hvad er det for et projekt? Altså, det er det ikke, vi kunne se nogen mening i det. Men det blev gjort fuldstændig, altså, de tanker og den forberedelse, det havde været fuldstændig spild, fordi det viste sig så, at de egentlig tænkte helt anderledes, end vi lige havde regnet med, at de ville gøre. Så den del tror jeg ikke, man kan forberede sig på. Altså, det der med at forberede sig på, hvem kunne være interesseret i det her, hvem kan ikke. Der er nogen, der vil give mere mening end andre, men jeg tror i sidste ende, jeg tror jeg sgu ikke rigtigt, du kan ikke rigtig have forberedt dig på den façon.
Det er også svært at ramme en person, du ikke kender jo. Altså, ja. Du skal virkelig, altså, der er jo mange, der kommer ind, og ja, vi ser det jo hvert år, at man kommer ind, og så går de efter en, og typisk rammer de den så også, men det er jo ikke, altså, den er svær. Vi havde en favorit, og det er Jakob, det er der ingen tvivl om, på grund af det, han har gjort med Cool Shop, og også Cool Runner nu. Så ham kiggede vi selvfølgelig rigtig meget efter, og det sagde han også efterfølgende, vi mødtes første gang, at han var heller ikke i tvivl om, at det var ham, så det er måske derfor, han er lidt cool i programmet. Men det, man heller ikke ser i Løvens Hule faktisk, det er, at vi vender os faktisk tre gange og må vende og snakke om tingene. Så der er jo klippet rigtig meget i en time og 48 minutters optagelsestid, og så bliver det kortet ned til 16 minutter. Men der er ikke noget, der er skjult eller noget som helst, hvor man tænker, at det skulle have været med. Det er i hvert fald ikke noget, jeg lige tænker over det. Jeg synes, det er rigtig godt klippet sammen, og det er det vigtigste, der er med i programmet. Så det er godt arbejde af dem.
Hvad så? Fordi så fik I fik pengene, og så kommer man jo ud af lokalet og skal hjem en hele tur hjem til Fyn. Hvad var det?
Altså lige fra start af, der var det, vi starter ud på gangene, hvor Jesper Buch kommer ud og siger, som det også, det var fandme godt gået det der, drenge. Det var jo helt vildt. Jeg er virkelig, virkelig glad på jeres vegne. Der er bare en ting, jeg er mega træt af, det er, at jeg ikke er en del af holdet. Og han var virkelig, virkelig en gutter mand inde i studiet, Jesper Buch, altså hele vejen igennem, det var han. Men de andre løber kom også ud og snakkede med os ude på gangen, og sådan, og det gik faktisk lidt lang tid, inden vi egentlig måtte komme ud til bilen og egentlig kunne finde noget. Men lige så snart vi kom ud i nærheden af bilen, så kiggede vi på hinanden, og så blev vi enige om, vi skal bare ud og have en fadøl. Det er ikke mad eller noget sådan. Vi skal bare ud og have en fadøl. Og vi er midt inde på Nørrebro, og også Fynborg, vi er jo ikke ret kendt derhen. Så vi sætter os ind i bilen og begynder at ringe op for anlægget af, og fortælle andre, hvordan det er gået af vores nærmeste samarbejdspartner. Og så havner vi så ind i hjertet af København og kan få noget at spise og noget at drikke. Men jeg husker også, at turen, da vi så kører derfra, og så skal mod Fyn, og egentlig sætter begge to godt til lægen tilbage i bilen og kører, at vi lige pludselig bare bliver ramt af træthed. Altså, vi har bare brugt al vores energi på de der få timer der. Vi sætter begge to, jeg siger, det er mig, der kører, jeg siger til Jesper, vi er simpelthen nødt til at ind forbi den nærmeste tankstation og have en ordentlig spand kaffe, fordi ellers så kan jeg sgu ikke holde mig vågen, så jeg sgu ikke forsvare lidt at køre hjem. Så det gør vi, og så kommer vi selvfølgelig hjem og får fortalt den nærmeste familie det, og jeg husker det, som om jeg gik i seng ved 7-8-tiden om aftenen, fordi vi var simpelthen bare helt udkørt. Altså alle de oplevelser, alle de følelser, og kroppen var adrenalinen, ikke? Altså alt havde bare givet sig den dag der. Det var
det er det der, når man er på, det og er, det I har været mega nervøs og stresset over det, og ja, det kan jeg sgu forstå egentlig.
Det er, altså hvis det, jeg skal sammenligne det med noget sådan, det, som når man bliver forældre, altså første gang man får et barn, det er lidt samme følelse, der faktisk kommer ud med, at man bare totalt overvældet det hele. Altså, det er i hvert fald en af de største ting i mit liv, der er sket nogensinde det der. Det var fuldstændig vanvittigt den dag der. Og nu har vi så gået og holdt det hemmeligt i så lang tid, og det er endelig det, at vi har fortalt til alle, og ja, det er mega fedt.
Og hvordan er det så gået siden da? Fordi at, det er jo alligevel også lille halv år siden nu, at optagelsen de blev færdige.
Jamen så er der jo, det kan man sige, sådan lige tiden efter, så er det jo, at der skal laves en due diligence, kan man sige, på virksomheden. Så investorerne faktisk går ind og ser, at det vi har stået og sagt til dem inde i studiet, det passer faktisk også. Det er ikke bare nogle tal, vi har slynget ud. Og ligesom, så skal vi blotlægge hele virksomheden for dem, og de kan grænse ned i og se, jamen okay, det var faktisk rigtigt nok, som de sagde, eller det stemte ikke helt, eller...
Men sådan helt konkret, hvordan foregår det? I har et møde, hvor I sidder og viser nogle papirer, eller får et log ind til Google Analytics, og alle sådan nogle ting også?
I starten, så får du jo egentlig bare, så får vi lige, jeg tror, vi får lige snakket telefon med dem, ikke? Først, hvor de lige sådan hilser på,
og... Det var Jacob, der ringede.
Ja, jeg tror, det var Jacob, der ringede, og så sagde de, at de vil gerne invitere os op til et møde op ved Cool Shop, hvor deres folk vil være der. Og, men inden da, så havde vi så en uge før, fik vi en masse papirer, en due diligence, kan man sige, hvor vi skal have udfyldt den og gjort den klar til det møde der. Så det sidder vi jo så egentlig og arbejder på en uge.
Ja, og vi har jo fået at vide, at det er strengt fortroligt. Vi må ikke sige det til nogen, altså vi må sige det lige til de nærmeste, men vi må ikke fortælle det til nogen. Og i de lokaler, hvor vi er nu, her på Midtfyn, det deler vi samme bygning med en gulvbutik ved siden af. Og vi ender og spørger dem, om vi må låne deres mødelokale, fordi vi ikke lige har faciliteterne til det, at de skal komme. Og de spørger, ja, er det noget vigtigt? Og sådan noget, så siger, det er bare noget leverandør og sådan nogle ting. Så det vil vi gerne låne. Og vi har fået at vide, at vi skal jo tige stille, vi må ikke sige noget eller noget. Og så den første bil, der kommer, det er så Jan Lehrmann i en kæmpe Porsche. Og så går han direkte ind i den der guldbutik der, ja. Og spørger, hvor er det dekofarve, det ligger henne? og det var bare, altså...
Men vi fik, så kunne de ligesom regne
det
ud.
Vi var nødt til at gå ind og sige det, som det var til dem, og så sige, at de ikke skulle gå videre med det, selvfølgelig. Men det var det første møde, vi havde med dem, hvor det ligesom, det var sådan en opfølging, fordi I skal huske, at løverne, de har 8 optagelsesdage, hvor der er cirka 70, der skal igennem. Så der er rigtig mange ting, de skal holde styr på, og det var, som de sagde, de kunne godt huske os. Det er godt, det var maling, men de skulle lige alle de tal, og hvordan det var gået, og sådan nogle ting. Og en ting er, at de har sagt ja inde i løvens hule, det er jo ikke ensbetydende med, at det egentlig bliver til noget. Så selve aftalen skulle jo laves bagefter. Så man skal være lige så meget på, når man er bag, altså når det er færdigt, når man mødes med dem igen.
Ja.
Hvad var det så, det der med terms og sådan nogle ting? Fordi en ting er pengene og andel, men så samtidig er der også en krav om, at man må ikke investere i virksomheder ved siden af, du må ikke investere i aktier, eller du ved sådan nogle ting. Hvad var det at skulle sidde for det?
Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det blev jo lidt en anden verden for mig og Brian, at lige pludselig, der blev stillet, vi har jo kun stillet krav til os selv indtil nu. Nu kommer der lige pludselig nogen udefra og stiller en masse krav og sætter nogle forpligtelser op til, hvad vi siger, vi kan ikke have nogen fritidsjob ved siden af, eller fritidsbeskæftigelse eller noget. Det er 100% engageret i dekofarver nu, og det har vi jo været altid. Nu står der altså bare på skrift, at nu er vi forpligtet til det.
Vi har jo også vi har jo selvfølgelig indgået en direktørkontrakt begge to, hvor vi binder os op til hinanden og hvad vi må bagefter og hvad vi ikke må. Det er jo en del af det. Og jeg var for eksempel ved siden af, der var tømmeren jo, han var også brandmand, altså deltidsbrandmand nede ved Falk ved siden af. Jeg havde sagt til Jesper, inden vi tog derind, at hvis det blev en kæmpe succes det her, så skulle jeg selvfølgelig nok sige op, fordi så var jeg interesseret i det selv. Men der står også sort på hvidt, at vi må ikke have lønjob ved siden af. Altså det er en af de der små ting, og selv sådan en banalt job, som hvis man skal være fodboldtræner for et barns hold på et eller andet tidspunkt eller sådan noget, så skal det faktisk godkendes af bestyrelsen. Men det er jo fair nok, altså vi forventer jo også de på, når vi trækker i deres folk eller i selve løverne, så skal vi selvfølgelig også være på, og så det ikke bliver en sovepude, at de kommer med. Det er jo stadig os, der driver virksomheden, og det er os, der har frirum til det og sådan noget. De er med til at hjælpe os på de udfordringer, vi har, og så kommer de selvfølgelig med nogle ting og nogle idéer og det hele, men det er jo stadig meget Jesper, der ejer dekofarver, altså har den største kapitalandel. Så selvfølgelig er der sat nogle regler op, men det er også der driver virksomheden, og det er også deres interesse. De kommer ikke, fordi de skal have os til at sælge møbler ved siden af, eller et eller andet. Vi skal køre videre med succesen, men de skal bare sætte os i den rigtige retning med de rigtige ansættelser og det rigtige boost for virksomheden, så vi kan komme ud over landets grænser, for eksempel.
Og lad det være de sidste ord, Jesper og Brian. Tusind tak, fordi jeg måtte komme her til Ringe her på Midtfyn og snakke med jer her lige ovenpå, at Løvens Hule episoden med jer har været ude. Tusind tak og held og lykke fremover.
Mange tak.
Mange tak.
Det var altså iværksætterhistorien om dekofarver. Jeg håber, du kunne lide det. Og hvis du gjorde, så hjælp os med at styrke dansk iværksætteri ved at prikke ind i dit netværk og fortælle om vores eksistens. Du kan jo sende episoden her til dem, eller måske lave et storyopslag på Instagram, eller endnu bedre, skriv en anmeldelse til os, hvis du kan det fra den app, du lytter fra. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.